Label Zone X.
Bir yuz bir qo'ng'iroq. Muallif Bahrom Muhammad. 15-qism. Assalomu alaykum Bahrom aka.
Va alaykum assalom. Tinchmisiz? Nega javob bermadingiz? Odam xavotir oldi rostayam.
Uzr, qo'shnimiz tikishga katta buyurtma bergandi. Ish juda ko'p edi.
Ha, xudoga shukr. Men biror kor hol bo'ldimi debman. Zilolaga qo'ng'iroq qildim, chida olmay. Siz haqingizda bilish uchun.
U nima dedi?
Javob bermadi. Haliyam xafa shekilli xolamlarda. Unga sovchilikka yuborganim uchun.
Sizdan xafa emas menimcha. Shunchaki hech kim bilan gaplashayotgani yo'q.
Ha, yaxshi ish bo'lmadi ana u bola bilan.
Nimasini aytasiz?
Mayli, tezroq baxtli bo'lib, bu kunlar ham unutilib ketsin.
Inshaalloh. U yaxshi qiz, baxtli bo'lishga haqli.
Siz ham.
Mendan qattiq xafa bo'lmadingizmi javob bermaganimga?
Yo'q, lekin xavotir oldim qattiq. Nimalar tikdingiz sir bo'lmasa?
Tog'amni firmalari marshrutka yo'nalishi bilan shug'ullanadi. Shularning o'rindig'iga qoliplar.
To'liqmi?
Yo'q. Tepa qismiga xolos. Kiydirib qo'yiladigan. Kir bo'lib ketmasligi uchun.
Qoyile, 5 kunda qancha qolib tikish mumkin? Nechta marshrutka o'zi?
20 dan ortiq bo'lsa kerak.
Oho, har birida 16 tadan bo'lsa 300 dan ortiq. Qolib tikish bo'yicha konveyer bo'lib ketibdi-da.
Ha, ish ko'p edi. Uyqu kam bo'ldi.
Men esa yana bir she'r yozdim o'ylayverganimdan.
Qanday? O'qib beringchi.
Sog'inch nimadir? Sog'inch bir qiynoq. Uning tafti issiqdir, ba'zida qaynoq. Kim uchundir sog'inch shirin istirob, yana kimlar uchundir dahshatli azob.
Yomonmas. Siz uchun qaysi biri?
Ikkovi ham. Siz bilan gaplashishni kutganimda shirin istirob. Javob bermagan kunlaringiz esa
Uzr.
Umida?
Labbay.
Uchrashaylik.
Bilmasam.
Qayerda desangiz yetib boraman.
Ko'chaga kam chiqaman. Asosan uydaman.
Imkonini topib chiqing.
Kechroq gaplashaylik. Ovqat qilishim kerak edi.
Nima ovqat?
Jar ko'p.
Pishganda menga ham uzatib yuboring. WhatsAppdan bo'lsa ham.
WhatsApp ishlatmayman.
Bildim. Izlagandim, chiqmadingiz ro'yxatdan.
Mayli, uzr.
Unda kechgacha kutaman. Sog'inch bilan.
Xayr.
Label Zone X.
Zilola, bu Muhammad Ziyodilla.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Seni sog'indim juda. Sanchi sog'indingmi?
Yo'q.
Nega endi? Tinchlikmi? Nega aras qilyapsan?
Tinchlik emas. Nega meni aldab keldingiz shu paytgacha?
Nima deb aldabman?
Uyimdagilar siz haqingizda bilib qolishdi. Ama kimni o'g'li borib surishtiribdi?
Nimalarni bilibdi?
Institutda o'qimagan ekansiz.
Ha, shunday bo'lgan. Kechir, senga buni ahamiyati katta ekanligini bilmagandim.
Menga ahamiyatsiz edi. O'qiganmisiz yoki yo'q? Yolg'on gapirganingizni tushuna olmayapman. Nimaga erishmoqchi edingiz bu bilan? Hayronman.
Yana nimalarni bilishibdi?
Qamalib chiqqaningiz haqida.
Buni ham aytibdimi?
Ha, nega? Nega yashirdingiz mendan?
Sen bilsang, mani tashlab ketarding. Necha marta aytishga harakat qilganman. Oxirgi marta uchrashganimizda ham endi og'iz ochmoqchi bo'lganimda fikrim tanqid etganman.
Meni yaxshi bilmas ekansiz.
Tashlab ketmasdim demoqchimisan?
Ha, ketmasdim. Har bir inson imkoniyat olishga baxtli bo'lishga haqli. Lekin buni hozir ahamiyati yo'q endi.
Nega yig'layapsan, jinnivoyim? Nega ahamiyati yo'q ekan?
Endi uyimiz eshiklari siz uchun yopiq. Otam so'zlaridan qaytmaydilar.
Nima dedilar?
Ayta olmayman.
Yetimchaga beradigan qizim yo'q, degandirlar xoyna-xoy.
Men otam unaqa yomon emaslar. Odam ajratib kamsitadigan.
Ha. Bunda nima dedilar?
Narkomanga beradigan qizim yo'q dedilar.
Men narkoman emasman. Umrimda tatib ham ko'rmaganman hattoki. Sotganim esa bir ahmoqlik edi. Oxirini o'ylamay, yengil pul topish payida bo'lgandim. Kechir meni. Buni uchun vijdon azobini ham, qamoq jazosini ham olganman.
Otamni yaxshi bilaman. Qaytmaydilar so'zlaridan. Sovchilar ham tinmayapti.
Shu paytgacha sovchilar haqida nega aytmading?
Hozir vaziyat boshqa.
Qaytar hammasini. Men 3 oyda yetib boraman. Sevgimiz haqqi, meni kutgin iltimos.
Ziyodilla aka, nega yolg'on ishlatdingiz? Shularni bilganimda avvalroq balki
boshqasi bilan yurib ketarmiding?
Dilimni og'irtyapsiz.
nima deyishim kerak? Hozir qanchalik asabiy ekanligimni tasavvur ham qila olmaysan.
Xayr.
To'xta, kechir. Jahl ustida aytdim. Menga xiyonat qilmasligingni juda ham yaxshi bilaman.
Endi biz birga bo'la olmaymiz.
Yig'lamasang-chi, yetib boraman 3 oyda. Yigitlik so'zim. Otang bilan o'zim gaplashaman, jonim.
Ular gaplashmaydilar siz bilan.
Qo'yaver, amallayman. Kerak bo'lsa, eshiging tagiga yotib olaman.
Unaqa demay.
Jonim, meni kutgin faqat. Sovchilarga rad javobini ber. Hammasiga rad javobini ber. Biz baxtli bo'lamiz albatta.
Bilmadim. Miyam umuman ishlamayapti. Hech narsaga.
Men katta pul bilan boraman. Hovli olib chiqib ketaman ukamlar bilan amakimni uyidan. To'y qilamiz. Faqat kutgin iltimos. Men endi boshqa insonman. Shuni yodingda tut.
Siyodulla aka.
Uzr malikam, meni chaqirishyapti. Gaplasha olmayman boshqa. Kutgin, xo'pmi? Sevaman seni, jonimdan ortiq. Sansiz men uchun hayot tugaydi, jonim.
To'xta. Eshiting meni.
Zon X. Asl haqiqat, asl jamiyat.
Mustafa.net.
Muallif Bahrom Muhammad.